idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 5 mwezi Novemba mwaka 2019. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye redio shirika kote kwenye eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Na kwenye taarifa zetu hivi leo, wabunge wa jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafanya kikao kujadili haki na hasa za wanaharakati, yapi waliopendekeza.
Hivyo ni vitu vyenye vinapaswa kukomeshwa. Ndio maana tumeweka hiyo sheria ili iweze kulinda kila mtu anayeweza kupigania haki ya binadamu.
Na katika habari nyingine, ni mwanzo mpya kwa wateja wa benki nchini Kenya wanaokusudia kukopa kutokana na bunge kushindwa kuchukua hatua ya kisheria kudhibiti. Je, kulikoni?
Dile ambalo litatokea ni kwamba kutakuwa na wananchi wengi ambao hawataweza kuchukua zile ile mikopo kwa sababu ya kuchelea, kwamba huenda wakashindwa kulipa hiyo mikopo.
Ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Mkuu wa kikosi cha Marekani barani Afrika, Jenerali Stephen Townsend, alitembelea Somalia hii leo Jumanne kukutana na viongozi wa nchi hiyo ili kujadiliana juu ya mapambano dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu katika pembe ya Afrika. Jenerali Townsend, anayeongoza makao makuu ya Marekani Afrika, AFRICOM, anasema atafanya tathmini ya maendeleo ya operesheni za kijeshi za Marekani ili kuongeza msukumo kwa kundi la kigaidi la Islamic State na kundi linalounga mkono Al-Qaeda la Al-Shabab, akiita vikundi hivyo ni kitisho kwa washirika wao Afrika, malengo ya Marekani Afrika Mashariki, pamoja na hapa nyumbani Marekani. Jenerali huyo alikutana pia na Rais Mohamed Abdullahi Mohamed pamoja na maafisa wengine wa serikali na wanajeshi wapatao 70 wa Marekani huko nchini Somalia. Senegal imetangaza leo kutoa leseni kwa vitalu vitatu vya kuchimba mafuta, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kuchimba katika maeneo yaliyo na utajiri wa mafuta katika juhudi za kuongeza mapato. Hifadhi hiyo ya mafuta na gesi nchini Somalia inaweza kubadili nchi hiyo masikini pale watakapoanza kuuza katika miaka 10 ijayo, huku uzalishaji kutarajiwa kuwa na ushindani na baadhi ya wazalishaji wakubwa katika nchi za Afrika Magharibi. Tunazindua leo kwa mara ya kwanza katika historia ya uchimbaji mafuta katika nchi ya Senegal, ikiwa ni leseni ya maeneo matatu. Waziri wa mafuta Mahamadou Makhtar Cisse alisema hayo katika mkutano wa mafuta na nishati mjini Cape Town, Afrika Kusini. Maafisa katika jimbo la California wanasema upepo mkali ambao umekuwa ukichochea moto katika jimbo hilo umepungua, hivyo kuwawezesha wafanyakazi wazima moto kuweza kuzima moto huo ambao uligubika eneo la kaskazini na kusini mwa jimbo hilo. Moto mkubwa sana ulikuwa katika eneo la kaskazini la Wine Country karibu na San Francisco, lakini mpaka Jumatatu ni 80% tu ya moto umedhibitiwa, kwa mujibu wa idara ya misitu na zimamoto. Idara ya zimamoto ya California imesema moto kutoka kaunti ya Sonoma uliopewa jina la Kincaid ulichoma zaidi ya ekari 32,000 na kuharibu majengo yapatayo 370 tangu ulipoanza Oktoba 23. Na hofu imeanza kujitokeza katika nchi ya Sudani Kusini baada ya kuonekana kushindwa kuunda serikali ya mseto kwa muda rasmi uliokuwa umepangwa. Taifa hilo lililokabiliwa na ghasia kwa muda mrefu linaweza kutumbukia katika mzozo mwingine endapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Hayo ni miongoni mwa mambo yaliyosemwa na kundi la kufuatilia mizozo ya kimataifa hapo jana. Ripoti mpya ya kundi hilo imesema Sudan Kusini haiko tayari kuunda serikali ya mseto Novemba 12, tarehe rasmi iliyoteuliwa na pande zote zinazozozana. Mpango huo ungemwezesha kiongozi wa upinzani Riek Machar kurejea kwa mara nyingine tena kushirikiana na Rais Salva Kiir katika makubaliano ambayo yangewezesha nchi kutoka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoua takriban watu 400. Makubaliano tete ya amani yaliyotiwa saini zaidi ya mwaka mmoja uliopita yamekuwa kicheleweshwa katika utekelezaji wake kutokana na ukosefu wa fedha na masuala mengine ya kisiasa. Masuala muhimu katika makubaliano hayo ni usalama na idadi ya majimbo katika nchi bado hajatatuliwa, na bado kuna mapigano yanayoendelea katika baadhi ya maeneo ya taifa. Wiki iliyopita wafanyakazi wa kujitolea watatu waliuawa na mwingine hajulikani alipo kufikia sasa baada ya mapigano kuzuka baina ya makundi yenye silaha katika jimbo la Equatorial. Ili serikali mpya iundwe, takriban wanajeshi 1041 kutoka pande zote za jeshi la serikali na waasi wa upinzani lazima wawekwe pamoja na kupewa mafunzo katika jeshi moja la kitaifa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi siku ya Jumatatu na kuonyesha ungaji mkono wake juu ya mazungumzo kati ya Misri, Ethiopia na Sudan juu ya bwawa kubwa la umeme huko Blue Nile, Ethiopia, White House imeeleza. Waziri wa mambo ya nje wa Misri ameeleza kwamba utawala wa Trump umetoa mwaliko kwa nchi hizo tatu kukutana Novemba 6 mjini Washington ili kujaribu kutanzua mzozo huo. Misri ina wasiwasi kwamba tayari ukubwa wa mradi huo wa Ethiopia utapelekea upungufu wa maji katika mto Nile ambao tayari ni adimu na wanautegemea kwa kiasi kikubwa sana. Ethiopia inasema bwawa hilo ni muhimu sana kwa maendeleo yake ya kiuchumi. Shirika lenye makao yake Marekani la Demokrasia na Uhuru limesema katika taarifa yake hivi karibuni kwamba serikali nyingi zinatumia mitandao ya kijamii kuchunguza raia wake na kubadili uchaguzi. Maeneo yetu makuu mwaka huu ilikuwa ni kuangalia jinsi gani serikali zinatumia mitandao ya kijamii kudumaza uchaguzi na pia kuwafuatilia raia wake, alisema Ali Funk, mwandishi mshiriki wa ripoti hiyo iliyopewa jina la Uhuru kwenye mitandao mwaka 2019. Tumegundua kwamba washiriki katika nchi mbalimbali, wawe ni wanasiasa au serikali, ambao wanataka kuchaguliwa tena wanatumia mitandao kubadili uchaguzi ulio huru na haki kwenye nchi zao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba bunge la mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo limejadili sheria kuhusu hali ya wanaharakati wanaotetea haki za binadamu pamoja na wale wanaopigania demokrasia kutokana na kuwa madai ya kunyanyaswa na vyombo vya usalama vya serikali. Wakati huo gavana wa Kivu Sanzu Kasivita ameomba wananchi kushirikiana na viongozi wa serikali kwa ajili ya maendeleo na usalama, kama anavyoelezea mwenzetu akiwa DRC Austel Malivika.
Itaweza tia utaratibu namna na kuacha watumishi wa haki za binadamu waweze kutumika kama mimi wakijua kwamba kuna kipengele yeniweza kuwalinda.
Huyu mmoja wa bunge Kahindo Kiavoroa kutoka Lubero hapa bungeni mkoa Kivu ya Kaskazini, ambako wabunge wote wanakaa kufikiria kuhusu sheria ambazo zitaweza kuwalinda watu wote wanaotetea haki za binadamu pamoja na demokrasia ndogo ambayo imeanzishwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Promise Matofali ni mbunge kutoka Butembo.
Tukisema hiyo sheria ni ya maana sana, kwa sababu unaona pa mfano watu wa Lucha, lakini unakuta wanawabeba, wanawafunga. Hivyo ni vitu vyenye vinapashwa kukomeshwa. Ndio maana tumeweka hiyo sheria ili iweze kulinda kila mtu anayeweza kupigania haki ya binadamu.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikiwemo Lucha yasema kwamba bunge limepiga hatua na inaomba utekelezwaji na sheria hiyo kupigiwa kura kwa haraka. Emmanuel Binyenye ni kutoka kundi la Lucha.
Tumekuja hapa tufuatilie tuone kama watapitisha hiyo sheria. Ni kitu ya kizuri sana, kwa sababu itatusaidia kufanya kazi vizuri, kutetea watu bila kutishwa, kwa sababu tunatishwa sana na mtu alale hata nyumbani unaogopea. Tunatishwa hata na viongozi wa moja wa moja, tunatishwa na polisi, tunatishwa na ujasusi wa inchi. Lakini wakati wanabunge wanapitisha hiyo sheria, itatusaidia sana kufanya kazi yetu na kutetea haki ya wananchi.
Hapa bungeni, mjadala waonekana kuwa mkali, huku baadhi ya wabunge wakisema kwamba kuna sheria nyingi ambazo zimekuwa zikipitishwa bungeni na hata zikionekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini utekelezwaji wake ukiwa ni kitandawili, kama anavyozungumza Mbenze Yotama, mbunge kutoka Butembo.
Unajua, kuna mara tunaweza tukatilia nguvu kitu ama tunalia tukaweka mstari kabisa kwa nguvu kwa ajili ya kitu fulani, lakini muda ambao tunaweza tukatilia hapo nguvu kusema yatekelezwe na yasije yakatekelezwa, itakuwa kama tunakuja kufanya mchezo.
Wakati huo huo, gavana wa Kivu Kaskazini aomba wananchi kushirikiana na serikali kwa ajili ya usalama pamoja na maendeleo katika nchi hii, hasa eneo hili la mashariki Kivu Kaskazini.
Alisema tuchangie kazi pamoja, sisi tunakubali kushirikiana na gavana wetu.
Mate Jamaika ni kiongozi wa kata moja hapa Goma la Mabanga.
Hiyo amesema hiyo uongozi ya pamoja, security itarudi kabisa kama watu wanaungana pamoja na kupana raporo yote kwa wakati.
Lakini wengine wakiomba serikali ianje uongozi wake kwa wale wananchi wa chini.
Kazi ya kweli ni kuanza kubaze, inafaa population ya chini ijiaproprie programu ya guvernema na ijiaproprie maendeleo ya nchi yake.
Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kuna uchaguzi muhimu unaendelea katika maeneo mbalimbali ya Marekani hii leo, huku Rais Donald Trump akifanya kampeni kwa wagombea wa Republican akiwa na matumaini ya kuinua nafasi yake mwenyewe, ikiwa ni mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu, akigombea kwa muhula wa pili na ushindani katika udhibiti wa baraza la Senate na bunge. Trump, ambaye uchunguzi wa maoni unaonyesha kupungua umaarufu wake na anayekumbana na uwezekano wa kufunguliwa mashitaka ya kutaka kumuondoa mamlakani hapa mjini Washington, alikwenda kumfanyia kampeni gavana Matt Bevin wa jimbo la Kentucky, anayekumbana na upinzani mkali kutoka kwa mgombea wa Democrat Andy Beshear, ambaye ni wakili katika jimbo na mtoto wa gavana wa zamani wa jimbo hilo. Katika uchaguzi unaofanyika leo Jumanne jimboni humo, Trump pia ametembelea majimbo ya kusini ya Mississippi na Louisiana, majimbo ambayo alipata ushindi mwaka 2016, ili kuwasaidia wagombea wa nafasi ya governor katika chama cha Republican. Rais wa Iran Hassan Rouhani ametangaza kwamba nchi yake itaanza kuweka gesi katika mitungi maalum katika eneo lake la Fordo, ikiwa ni kinyume na makubaliano ya mwaka 2015 juu ya mpango wake wa nyuklia. Rouhani amesema kuweka gesi ya uranium kwenye mitungi maalum ipatayo 1044 kunatarajiwa kuanza kesho Jumatano. Waraka wa makubaliano kati ya Iran na Marekani, Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani ulitaka Iran wasiweke uranium kwenye mitungi hiyo maalum miwili kati ya sita, na kugeuza eneo hilo la Fordo kuwa la utafiti. Uturuki imemkamata dada wa mkubwa wa kiongozi aliyeuawa kundi la Islamic State Abubakar al-Baghdadi huko kaskazini magharibi mwa Syria, maafisa wa Uturuki wameeleza. Maafisa hao wamekaririwa na shirika la habari la Reuters na AP wakisema kwamba Rasmia Awad mwenye umri wa miaka 65 alikutwa wakati wa shambulizi la Novemba 4 karibu na mji unaodhibitiwa na Uturuki wa Azaz huko jimbo la Aleppo. Afisa aliyezungumza kwa sharti la kutajwa jina amesema Awad amekutwa kwenye kibanda alimokuwa akiishi na mumewe, mkwe wake na watoto watano. Awad anaweza kuwa dhahabu kwa idara ya ujasusi, alieleza afisa huyo. Zaidi ya wafungwa 400 kwenye jimbo la Oklahoma waliachwa huru kutoka jela siku ya Jumatatu, kwa mujibu wa mageuzi yaliyopitishwa na wapiga kura mwaka 2016 na kupunguza ukubwa wa makosa yao
kutoka makosa ya jinai na yale ambayo ni madogo madogo. Mabadiliko haya yalisainiwa kuwa sheria mapema mwaka huu na kuamua kuwa kukutwa na kiwango kidogo cha madawa ya kulevya kuwa ni kosa dogo. Pia ilibadili makosa ya wizi, uporaji, kuiba madukani na ujambazi wa vitu visivyozidi dola 1000 kuwa kosa dogo kuliko kubwa la jinai. Chini ya mabadiliko hayo, bodi ya msamaha ya Oklahoma imepitisha kwa kauli moja kuachiwa huru kwa wafungwa wapatao 462 na ilipitishwa rasmi na governor wa jimbo Kevin Stitt, Mrepublican, ambaye aliweka kipaumbele kikuu katika kupunguza idadi kubwa ya wafungwa katika jimbo hilo linaloongoza kwa wafungwa Marekani.
Basi moja kwa moja tunaelekea huko Afrika Mashariki baada ya kupata habari hizo za dunia kutoka kwa Kesande Shomari, ambapo raia wa Kenya sasa watalazimika kufuata viwango vipya vya riba vitakavyotozwa na mabenki kwenye mikopo nchini baada ya wabunge kushindwa kubatilisha maelekezo yaliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta kwenye sheria za fedha mwaka wa 2019. Hayo yanajiri baada ya spika wa bunge Justin Muturi kuelezea kuwa haipo idadi tosha ya wabunge wanaohitajika 233 kutoidhinisha mapendekezo ya rais. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Takriban wiki tatu baada ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kukataa kuidhinisha marekebisho yaliyofanywa sheria ya fedha ya mwaka 2019 ya kuweka viwango vya riba kwenye mikopo inayotolewa na mabenki nchini Kenya, yakiwa ni marekebisho yaliyopitishwa na wabunge Septemba 26 mwaka huu, wabunge wa Kenya wameshindwa kubatilisha uamuzi wake huo wa kutoidhinisha marekebisho hayo.
I now order that the bar be drawn. Shut all doors.
Bunge la Kenya la Taifa limeshindwa kufikia idadi ya wabunge 233 wanaohitajika kupinga uamuzi wa Bwana Kenyatta wa kususia kuweka sahihi marekebisho hayo ya kuweka viwango vya riba kwenye mikopo inayotolewa na mabenki nchini Kenya. Wabunge walio wengi waliondoka bungeni kwa kutoridhishwa na jinsi mchakato huo ulivyoendeshwa na spika wa bunge hilo, mchakato ulioshuhudia vuta ni kuvute, cheche za maneno, nyimbo, mayowe na hata wabunge kuzomea na peupe.
So this is the result. Electronic, total present 136, manual present 25, total 161.
Bunge la Kenya lilihitaji kufikisha idadi ya 32 ya wabunge kubatilisha hatua ya Rais Kenyatta ili mabenki yaendelee kuweka viwango hivyo vya riba na kushindwa. Huku basi, kwa mujibu wa wafuatiliaji wa sera za uchumi nchini Kenya, kuna maanisha kuwa mabenki husika yatakuwa na uhuru wa kuweka viwango vya riba kwa mikopo inayotolewa kwa raia wa Kenya, jinsi anavyoeleza mchumi Isaac Tongola.
Vile ambalo litatokea ni kwamba kutakuwa na wananchi wengi ambao hawataweza kuzichukua zile ile mikopo kwa sababu ya kuchelea, kwamba huenda wakashindwa kulipa hiyo mikopo, na hata huenda pia wale ambao watachukua hiyo mikopo wengi wao hawataweza kulipa kwa sababu benki zitakuwa zimeweka riba juu, na pia zinaweza badilisha kuongeza zile riba wakati wote ule.
Wakati akisusia kuweka sahihi kwenye mswada wa kufanyia marekebisho sheria hiyo ya fedha, Bwana Kenyatta aliwakosoa bunge kwa kuweka viwango hivyo katika sheria hiyo, akiitaja kuwa ile itakayoumiza uchumi wa nchi na kusababisha ufifiaji wa mikopo. Aidha, Bwana Tongola anakariri kuwa zipo athari chungu nzima kwa wakopaji punde tu wakati Rais Kenyatta atakapoweka sahihi kwenye mswada huo jinsi ulivyo.
Hii ni swala ambalo italeta machungu kiuchumi na hata kijamii miongoni mwa Wakenya wengi, lakini hata hivyo benki nafikiri zitafurahia sana.
Rais wa Kenya alieleza kuwa viwango hivyo vya riba vimesababisha kupungua kwa mikopo kwa sekta ya kibinafsi, hususan kwenye biashara ndogo ndogo, na kusababisha mkwamo wa uchumi kwa 0.4% mwaka 2017 na 0.2% mwaka 2018. Vile Rais Kenyatta alikariri kuwa kuwekewa mikopo viwango hivyo vya riba kumesababisha kuibuka kwa wakopeshaji wasio rasmi almaarufu Shylocks katika sekta ya fedha, wanaotumia fursa hiyo kuwapa raia wa Kenya waliodhaifu mikopo inayowaweka hatarini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka huko nchini Kenya sasa, ni tuelekee Zanzibar, ambapo watafiti visiwani humo wanatumia ndege za drone kunyunyuzia dawa aina ya Quantine AMF
inayoharibu mbu pamoja na mayai yake katika jitihada za kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Unyunyizaji huo unafanyika katika mashamba ya mpunga, ikiwa ndio teknolojia mpya katika vita dhidi ya malaria nchini Tanzania pamoja na huko visiwani Zanzibar. Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili ya shirika la habari la Reuters, ambapo wanasayansi walikusanyika katika pwani ya Ugunja kufanya majaribio ya kwanza wiki hii.
Dawa hiyo ya majimaji ambayo imefanyiwa utafiti katika maabara bila kutumika katika siku za hapo nyuma, hufunika maji kwa kuweka safu nyembamba sana inayoharibu mabuu ya mbu kwa kuua mayai ya mbu hao. Mashamba ya mpunga ndio sehemu mbu aina ya Anopheles wanaosambaza malaria hutumia kuzaana. Umoja wa Mataifa unasema malaria huua mtoto mmoja kila dakika na huchangia vifo vya 75% ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 kote duniani. Profesa Wolfgang Richard Mkabana ni mwanasayansi anayefanya utafiti kuhusu malaria. Anasema matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani itasaidia sana kupambana na malaria, hasa kwa kuzingatia kwamba gharama yake ni ndogo na rahisi kutumia katika sehemu zinazotegemea kilimo cha unyunyiziaji.
As you can see the way the paddies look like, it's very difficult to just walk through the paddies and apply the chemical. So you want to have some...
Jinsi unavyoona mashamba ya mpunga yalivyo, ni vigumu sana kutembea ndani na kunyunyizia dawa. Kwa hivyo ni muhimu uwe na kitu kinachoweza kusaidia kunyunyuzia dawa juu ya maji ili dawa isambae na kufanikisha kazi unayoitaka.
Kulingana na shirika la afya duniani WHO, nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara zinaripoti 90% ya vifo kutokana na malaria. Nchini Tanzania watu 70,000 huaga dunia kila mwaka kutokana na malaria. Watafiti kuhusu ugonjwa huo wanasema watafanya ukaguzi aina ya mbu walio katika sehemu wanayofanya utafiti kabla ya kuanza kunyunyizia dawa na baada ya zoezi hilo, ili kujua ufanisi wa utafiti wao, anavyosema Dr. Bartnolds, mwanasayansi wa kupambana na malaria.
Once we control them here, we will see far fewer mosquitoes making it to the houses where people live.
Tutapowadhibiti mbu, tutakuwa tumefanikiwa kupunguza idadi yao wanaofikia nyumba za watu na kusambaza malaria. Kwa hivyo lengo letu ni kuwadhibiti kutoka mahali wanatoka.
Baada ya utafiti huo wa majaribio visiwani Zanzibar, watafiti wanalenga kuchapisha matokeo yake katika jarida litakalotumika na wanasayansi wengine katika kupanua utafiti na kukabiliana na malaria.
In future, if this goes well and we get good results from this trial,
katika siku zijazo iwapo utafiti huu utafanikiwa, huenda tukatumia teknolojia hii katika nchi zingine za Afrika ambapo shughuli za kilimo cha kunyunguzia kinafanyika ili kukabiliana na malaria.
Watafiti wanasema walichagua visiwa vya Zanzibar kwa utafiti huu wa majaribio kwa sababu ya kuwepo sheria zinazoruhusu matumizi ya ndege zisizoendeshwa na rubani, yani drones. Malawi ni mojawapo ya nchi za Afrika ambazo zinatumia ndege zisizoendeshwa na rubani kunyunyuzia dawa aina ya Quatrain katika kupambana na mbu wanaosababisha malaria. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko Marsabit, kaskazini mashariki mwa Kenya, ambako tunaangazia swala la ukeketaji wa wasichana na wanawake na juhudi zinazofanywa kutokomeza utamaduni huu. Kwa muda mrefu eneo hilo limekuwa likiendeleza utamaduni huu licha ya kuwa ni hatia kuwakeketa wasichana. Kuna baadhi ya wanawake ambao walikuwa wakifanya kazi ya kukeketa wasichana, wanajuta kile walichokifanya siku za nyuma. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, alikuwa katika eneo la Marsabit na kutuandalia makala ifuatayo.
Darmi Galgalo walitegemewa sana katika shughuli za kuwakeketa wasichana. Alikuwa maarufu sana katika kijiji cha Sololo, jimbo la Marsabit, kaskazini mwa Kenya, na kwake hii ilikuwa kuipa nguvu mila na tamaduni zilizoenziwa sana na jamii ya wafugaji. Nilikuwa nafanya kazi hii na hata kusafiri sehemu za mbali kuwakeketa wasichana. Wengine walikuwa wanakuja kwa nyumba yangu na ninawakeketa. Hii ilikuwa mila yetu za mababu zetu na imekuwa kutoka kitambo. Ndio maana nasi pia tulianza kuifuata. Tangu alipofanya kazi ya kukeketa wasichana, hakumbuki idadi ya wasichana aliyowahi kukeketa, japo mara nyingi anajutia sana kufanya shughuli ambayo kwake ilikuwa kuenzi mila, ila kwa watoto wa kike ilikuwa ni kunyanyaswa. Wale waliopitia ukeketaji hawakupata shida, lakini niliona heri niwache kwa sababu ni kama dhuluma kwa mtoto, na ninasikitika na kujutia hii kazi. Na tangu serikali ya Kenya iliposema ni hatia kwa kukeketa wasichana, baadhi ya wakeketaji walifanya kazi hiyo kwa siri, ila ilikuwa mwamko mpya kwa Dharmi Galgalo aliamua kuasi mila hii potovu, akisema mwanawe wa kike wa mwisho atakuwa mfano wa jamii dhidi ya mila ambayo anasema iliwadhulumu watoto wa kike pasi na yeye kujua.
Anama barsisa argal gar serikali.
Nilipata elimu kuhusu athari za ukeketwaji. Wakati nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napata mapato ya kujikimu kimaisha, na hata wengine kuniletea zawadi. Lakini sasa mimi nimewaacha hiyo kazi na kujiunga na vikundi vya wanawake wanaofanya kampeni dhidi ya ukeketaji kutokana na athari yake. Swala hili la ukeketaji ambalo limekuwa donda sugu licha ya kuwa ni hatia ya Kenya, wanawake kwa wanaume sasa wameanza juhudi ya kuitokomeza mila hii potovu, na kwanza jukumu ya kujielimisha kuhusu hatari yake, japo jamii haijakubali kuacha ukeketaji.
Sasa kwa sasa inaendelea mzuri kwa mafunzo, hata ingawa hajaingia, hatuwezi sema ameingia, lakini leo mnaweza kupata msichana hata kama ni moja mbili ile haja tayari na amemaliza shule. Sasa yeye amefika koma. Leo akimwambia tayari hatakubali.
Inakusha ndio, lakini itachukua muda. Sababu hii kitu waborana wanachukua kama utamaduni. Kabla hajaelewa kabisa, ni si rahisi kupokea haraka.
Kampeni ya kuzika mila hii katika kaburi la Paukwa ikiendelea kupigiwa upatu, afisa wa watoto shirika la USAID Charles Kimani anasema sio rahisi kushawishi jamii iliyoshikilia mila na tamaduni ambayo wanaamini na umuhimu katika maisha ya mtoto wa kike.
The community has very strong affiliation.
Jamii hii na ushirikiano thabiti na shughuli za ukeketaji. Kwa hivyo ni vigumu sana kwetu kusema kuwa jamii inaweza kubadili nia kwa siku moja tu. Tamaduni hii wameshikilia kutoka jadi hadi kwa vizazi vya leo, na kwa sisi kuanza mazungumzo ya kuwataka waache ukeketaji, basi itakuwa mjadala mkubwa sana, japo mazungumzo yanaendelea.
Mara nyingi baadhi ya wanawake ukeketwa kwa lazima, na wahudumu wa afya kote duniani wanaamini ni aina ya unyanyasaji dhidi ya wanawake na ukiukaji wa haki za binadamu. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na mfuatao sasa ni muktasari wa habari. Mkuu wa kikosi cha Marekani barani Afrika, Jenerali Stephen Townsend, alitembelea Somalia hii leo Jumanne kukutana na viongozi wa nchi hiyo ili kujadiliana juu ya mapambano dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu katika pembe ya Afrika. Senegal imetangaza leo kutoa leseni kwa vitalu vitatu vya kuchimba mafuta, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kuchimba katika maeneo yaliyo na utajiri wa mafuta katika juhudi za kuongeza mapato. Maafisa katika jimbo la California wanasema upepo mkali ambao umekuwa ukichochea moto katika jimbo hilo umepungua, hivyo kuwezesha wafanyakazi wa zima moto kuweza kuzima moto huo ambao uligubika eneo la kaskazini na kusini mwa jimbo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mwendeshaji au producer wa matangazo Aida Isa akishirikiana na Fiona wa Mai, jina langu Harrison Kamau hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana.